Milí poslucháči Rádia Mária, drahí bratia a sestry, srdečne vás vítam pri našom 74. stretnutí o spiritualite svätej Terézie od dieťaťa Ježiša a svätej tváre. Vrátili by sme sa v tejto 74. časti späť k Terézkinej autobiografii, a síce k záveru rukopisu A. Naposledy sme o ňom hovorili v 54. časti, potom sme urobili odbočku a prechádzali sme Terézkiným zomieraním, jej poslednými týždňami života na tomto svete. Hovorili sme tiež pri príležitosti 25. výročia vyhlásenia svätej Terézie o dieťate Ježiša a svätej tváre za učiteľku cirkvi. Práve sme hovorili o tejto udalosti, v mnohých častiach sme rozoberali, čo to znamená, že Terézka bola vyhlásená za učiteľku cirkvi, čo tomu predchádzalo, aký kanonický proces, teda rozhodovanie, skúmanie, ako nakoniec k tomuto udeleniu titulu došlo, aký to má vplyv na teológiu a vôbec na cirkev. A teraz sa vraciame späť k rukopisu A, k jeho záveru, kde už teda nám veľa nechýba, a aby sme ukončili rozoberanie a prechádzanie týmto rukopisom A. Vlastne pred nami sú také dve témy. Jedna je završenie Terézkinho najväčšej túžby. Práve to bola aj taká tá záverečná otázka v 54. časti, že si v ďalšej časti povieme, čo je a čo bolo tou Terézkiným najtajnejším želaním, ako to ona sama vo svojej autobiografii teda píše. Najtajnejšie z jej želaní, najväčšie zo všetkých, o ktorom by si myslela, že nikdy sa neuskutoční, takže by sme si povedali o tomto. A potom už vlastne v tomto rukopise A máme taký záver Terézkiných úvah o tom, po čom ona túži, alebo teda po čom netúži, o tom, ako človek môže zužitkovať všetko, aj svoj pád, na to, aby ešte viac prehlbil svoju lásku k Ježišovi, a ako Terézka vníma aj Božiu spravodlivosť. Sú to také záverečné úvahy Terézkine, ktorými vlastne završuje rukopis A. Ona ešte vtedy, keď ho písala, nevedela, že vlastne potom ju na naliehanie matky Agnesy, nová priorka alebo staronová priorka, matka Mária Gonzaga, požiada, aby pokračovala vo svojom akoby životopise alebo v opisovaní milosti, ktoré vo svojom živote obdržala. Ten rukopis A sa skladá vlastne z jej detstva a až po tú udalosť naplnenia najtajnejšej a najväčšej Terézkinej túžby, o ktorej budeme teraz hovoriť. A tým vlastne ten opis ona ukončila v rukopisu A. A keď matka Agnesa si ho prečítala a o ňom hovorila aj so svojimi rodnými sestrami, opäť to bola celina, ktorá aj naliehala alebo mala tento nápad, aby Terézka napísala svoje spomienky z detstva, tak opäť ona iniciovala a akoby tak navrhla matke Agnese, aby Terézka pokračovala v tomto svojom opise, v tomto svojom rukopise. A to potom bude tvoriť rukopis C, a medzi nimi je rukopis B, ktorý sa skladá z takého jedného veľkého Terézkinho listu, ktorý tiež píše celine, a v ktorom akoby, keď celina ju žiada, aby niečo napísala o malej ceste detstva, duchovného detstva, tak vlastne jej potom píše aj to, ako zažila čo prežívala na duchovných cvičeniach, a teda akoby opisuje ten v tomto liste teda opis toho vnímania alebo taký náčrt tej cesty duchovného detstva. Takže môžeme si pamätať a skutočne si uvedomiť, že celina s ktorou Tereska bola veľmi úzko spojená. Aj vo svojom detstve a aj neskôr zohrala výnimočnú a veľmi dôležitú úlohu v naplnení určite tej Božej inšpirácie, aby Tereska napísala svoj akoby životopis, svoje autobiografické dielo, ktoré vlastne sa stalo potom jedným z hlavných, alebo spočiatku jediným takým nositeľom odkazu Teresky, jej života, jej duchovnosti, jej osoby, osobnosti, pretože práve potom tieto jej autobiografické spisy už pár rokov po jej smrti boli vydané a na základe toho ohlasu a ovocia, aké prinášalo toto vydanie, boli postupne prekladané do svetových jazykov, ale aj do niesvetových v ďalších desaťročiach a znova publikované a revidované tak, aby sa úplne očistili od všetkých zásahov, ktoré zase na podnet a túžbu Tereskinu vykonala matka Agnesa. Tereska jej povedala a ju tým poverila, že čokoľvek sa jej bude zdať nevhodné, alebo teda, že by to považovala za potrebné upraviť, aby to urobila. A tak skutočne matka Agnesa urobila veľa zásahov do Tereskinho autobiografického spisu, ale následne bolo toto dielo revidované a najmä v čase, keď sa začalo hovoriť o žiadosti a vôbec o snažení sa o to, aby Tereska bola vyhlásená za učiteľku cirkvi, tak jedna z dôležitých podmienok bolo, aby bolo vydané kritické dielo, teda dielo, ktoré by bolo očistené od všetkých takých zásahov zo strany matky Agnesy, a myslím, že to bolo završené pri príležitosti z tého výročia Tereskinho narodenia, kedy toto dielo bolo akoby takto v základoch spracované. No a samozrejme potom v 90. rokoch, v čase, keď sa už spúšťal proces, kanonický proces prešetrovania tejto kauzy, či Tereske má byť udelený titul učiteľky cirkvi, tak opäť boli vydané všetky písomnosti kritickým vydaním, teda čisto originálnym autorstvom Tereskyným, všetky teda spisy, ktoré pochádzali z jej pera. Či už to sú autobiografické spisy ABC, alebo sú to jej básne, alebo jej listy, divadelné hry. Všetko toto bolo podrobené kritickému skúmaniu, očisteniu, aby to bolo bez zásahu iných osôb. A tak dnes my aj v slovenských prekladoch, čo máme možnosť čítať, či už je to Tereskine súborné dielo, jej autobiografické spisy, alebo aj ostatné, už všetky tieto Tereskine písomnosti máme vydané aj v slovenskom jazyku, či sú to listy, či sú to divadelné hry, modlitby, básne. Všetko toto vyšlo vo vydavateľstve Flos Karmeli, teda akoby v takejto publikácii alebo pod týmto takým tým názvom skutočne takto vydaným aj tu u nás na Slovensku. Čiže máme k dispozícii aj my celé toto vydanie, ktoré teda vydalo vydavateľstvo Lúč, a veľmi dôležitú úlohu zohral prekladateľ Felix Kostolanský, ktorý skutočne tomuto dielu a týmto prekladom venoval veľa úsilia, síl. Nech Pán Boh ho oslávi aj za túto jeho prekladateľskú činnosť. Aj ja som mal tú česť, mi on prekladal určitú publikáciu, ktorá nevyšla v slovenskom jazyku, ale je tiež pripravená. Je to celá taká sada svätých omší aj s rôznymi animáciami k tomu a čítaniami a komentármi práve pre teda slávenie svätých omší. Sú tam vybraté aj čítania tomu adekvátne príhovory na rôzne témy na slávenie teda Eucharistie práve ku cti svätej Terézie a teda s takými rôznymi témami. Takže vrátime sa späť k rukopisu A, o ktorom by sme si povedali a završili ho tým, že sme si ho vlastne postupne celý prešli. Tak ja už prezradím vám odpoveď na tú otázku, čo bolo tým najtajnejším Tereskyným želaním a najväčším zo všetkých, ako to ona sama opisuje v tom závere rukopisu A, o ktorom by si myslela, že nikdy sa neuskutoční a skutočne to bol vstup práve jej sestry Celiny do toho istého Karmelu, kde už sa ostatné sestry, okrem teda Leónie, nachádzali. Čiže bola tam, ako prvá vstúpila matka Agnesa, teda vlastným menom Pavlína, potom za ňou nasledovala Mária, potom už to bolo povážlivé, že povolili, aby Tereska ako tretia rodná sestra vstúpila do toho istého Karmelu. No a samozrejme, že pre Teresku to bol veľký sen, ktorý bol ťažko uskutočniteľný, aby štvrtá rodná sestra vstúpila do toho istého Karmelu. A samozrejme, že Tereske sa to videlo byť nepravdepodobné aj preto, pretože vieme, že tým najväčším odporcom jej vstupu bol dôstojný pán de la Treuil, ktorý teda bol takým vikárom, kaplánom Karmelu, mal na starosti sestry a vieme, že on robil, alebo u neho bol ako u posledného zlomený ten odpor, ktorý kládol k tomu, aby Tereska vstúpila do Karmelu. Ale ten dôvod u neho ani nebol až tak preto, že išlo o tretiu rodnú sestru, ako skôr išlo o Tereskin vek. Že teda ešte nezavršila ten kanonický vek, ktorý bol požadovaný od kandidátiek, ktoré vstupujú do Karmelu a práve v tom čase, keď Tereska sa pokúšala o vstup do Karmelu, mal zlú skúsenosť práve s jednou takouto kandidátkou, s ktorej on vstupom súhlasil a ktorá tiež nesplňala vekovú hranicu a vlastne teda to akoby nedopadlo dobre. Preto on bol tak kategoricky proti tomu, aby Tereska pred dovršením požadovaného veku vstúpila do Karmelu. Takže on bol takým najdlhšie trvajúcim odporcom voči Tereskynmu vstupu a teda Tereska, preto sa jej zdal by tento sen nepravdepodobný, že by pod jednou strechou mohli všetky sestry, opäť teda okrem Leónie, prežívať radosti a starosti a najmä, že by Tereska mohla so svojou družkou z detstva, s Celinou, prežívať toto obdobie životné a vlastne toto završenie zasvetenia sa Ježišovi. Tereska teda akoby priniesla dokonale svoju obetu, keď sa oslobodila, zároveň vnútorne sa oslobodila, túžila po tom, aby Celina prišla, ale zároveň dala to Bohu ako obetu, že teda sa oslobodzuje od tejto túžby. A ako to sama opisuje, priniesla svoju obetu dokonale, že zverila Ježišovi budúcnosť jej milovanej sestry Celiny, odhodlaná prijať aj to, že keby bolo treba, nech teda Celina odíde aj na kraj sveta. Toho sa teda vzdala, že by teda ako obetu to prináša, že by neboli spolu v Karmeli, ale jediné, čo nemohla prijať, a to bolo to, že by sa nestala celina Ježišovou nevestou. A skutočne v tomto bola Tereska veľmi neoblomná vo veci celininho panenstva a jej zasvetenia Kristovi, keď si pozrieme aj nástojčivý a súčasne prosebný tón v listoch jej sestre v rokoch 1891 až 94, najmä z leta 1893, kde Tereska na celinu dosť tak apeluje alebo jej vysvetľuje, aká je to veľká obeť, aké veľké ovocie prináša toto zasvetenie sa a odovzdanie úplne celého života Ježišovi. Tereska vo svojej autobiografii píše to takto. Milovala som ju, teda celinu, ako samu seba. A nezniesla by som, keby svoje srdce darovala nejakému smrteľníkovi. Už som si veľa vytrpela pri myšlienke, že je vo svete vystavená nebezpečenstvám, ktoré som ja nepoznala. Tereska, keď písala v roku 1895 tento rukopis A, tak vlastne ešte ani nevedela, čo celina si zakúsila, pretože samotná celina hovorí, že prešla počas 2 rokov, a to bol ten rok 1889, 90-91, hlbokou krízou, výhňou, ako to sama celina hovorí, pričom si ona všetky vnútorné boje prenechala výlučne pre seba. Nikomu z blízkych sa s tým nezdôverila. Čiže ona si prešla tými nebezpečenstvami, ktoré Tereska nepoznala, a teda takouto skúškou, a tá láska k celine bola, ako hovorí Tereska, láskou materskou aj sesterskou. A z tých rôznych spôsobov, ako Tereska sa snaží celinu presvedčiť alebo aj jej ukázať tú veľkú hodnotu zasvetenia, panenského zasvetenia Ježišovi, si môžeme prečítať z jedného takýchto listov, kde Tereska sa snaží takto vykresliť celine a objasniť, že akú veľkú hodnotu má toto zasvetenie. Ona, Tereska, takto vysvetľuje celine tento veľký dar. Celina, prečo to zvláštne privilégium? Prečo? Aká milosť byť pannou, Ježišovou nevestou? Musí to byť veľmi krásne, veľmi vznešené, lebo najčistejšia a najmúdrejšia zo všetkých stvorení chcela radšej zostať pannou, ako sa stať matkou Boha. Aj tu môžeme v tomto liste nájsť opäť takýmto tereskyným slovníkom teologickú tému a jej také bádanie alebo až exegetické zamyslenie nad tou odpoveďou alebo Ježišovou, ktorú budeme za chvíľočku počuť, ako to Tereska cituje z Matúšovho evanjelia, a vôbec aj teda tou otázkou, ktorú tu v tom jazyku Tereska jej vyjadruje, a síce, lebo najčistejšia a najmúdrejšia zo všetkých stvorení chcela radšej zostať pannou, ako sa stať matkou Boha. Ako to bolo? No, keď archaniel Gabriel prichádza k pani Márii a zvestuje jej tú veľkú milosť, tak tá odpoveď Máriina prvá a tá reakcia je, ako sa to stane, veď ja muža nepoznám. Teda ten jej záväzok, jej sľub panenstva, ktorý dala Panna Mária, a ona sa má stať matkou Božieho syna. Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám. V tejto odpovedi alebo otázke veď ja muža nepoznám sa neskrýva len to, že teda nemá manžela už, hoci bola zasnúbená Jozefovi, ale teda dali si sľub aj, že v manželstve budú žiť takýmto spôsobom života panenského, že si Panna Mária zachová toto svoje zasvetenie a vidíme túto jej prvú otázku, túto jej reakciu. Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám. A preto to Tereska hovorí, že chcela radšej zostať pannou, ako sa stať matkou Boha. A Tereska pokračuje celine. A Ježiš nám dáva túto milosť. Chce, aby sme boli jeho nevestami a sľubuje nám, že budeme aj jeho matkou, aj jeho sestrami. On to hovorí vo svojom evanjeliu. Ten, kto plní vôľu môjho otca, je moja matka, môj brat a moja sestra. Áno, ten, kto miluje Ježiša, je celou jeho rodinou. A v tom výnimočnom srdci, ktorému nie je podobného, nachádza všetko, po čom túži. Nachádza v ňom svoje nebo. Milovaná celina, zostaňme navždy Ježišovými laliami. Prosím ho o milosť, aby ich vzal z tohto sveta skôr, ako by zhubný pozemský vietor mohol uvoľniť čo len jediné zrnko pelu z ich tyčiniek, ktoré by mohlo čo len trochu zafarbiť do žlta žiarivú bielobu lalie. Ježiš musí nájsť vo svojich laliach všetko, čo si želá nájsť, čistotu, ktorá hľadá iba jeho, ktorá spočinie iba v ňom. Tu teda Tereska reaguje a cituje Matúšovo evanjelium a tie slova pána Ježiša, ktoré hovorí, ten, kto plní vôľu môjho otca, je moja matka, môj brat a moja sestra. Vidíme, že aj ona, Tereska, to takto vníma, keď pán Ježiš, keď ho volajú, že ho čaká jeho matka, jeho bratia, a odpoveda týmto spôsobom, kto je moja matka, kto sú moji bratia. Niekto povrchne, keď to počúvame, sa nám môže zdať, že by akoby panu Máriu tu ponížil alebo odsunul, ale nie, on poukazuje, že ona je jeho matkou práve preto, že plní, naplno plní vôľu nebeského Otca. To je výsada materská, nie nejaké rodinné zväzky, pokrmné, ktoré by boli, ale že bola vyvolenou pre túto úlohu a je jeho matkou preto, lebo plní, naplno plní vôľu jeho otca. Tereska potom pokračuje vo svojom liste ďalšou témou, cituje Lukášovo evanjelium 7. kapitolu, keď hovorí, žiaľ, nič nemožno poškvrniť ľahšie ako laliu. A tak ja vravím, ak Ježiš povedal o Magdaléne, že veľa milovala a preto sa jej veľa odpustí, možno to tvrdiť tým skôr, že Ježiš dopredu odpustil hriechy. Rozumieš, celina? Teda Tereska tu opäť rozoberá v tomto svojom 130. liste ďalšiu takúto tému, kde poukazuje na to, čo už aj spomína vo svojej autobiografii v rukopise A, o tom sme už hovorili, že Tereske ona nie preto dôveruje tak veľmi Bohu, že nespáchala ťažký hriech, ako to aj jej vyhlásil kňaz pri spovedi, že nie to ju tak vedie k takej veľkej dôvere v Boha a odovzdanosti, že nespáchala hriech. Nie to, pretože ona si je vedomá toho, že jej akoby ešte viac Ježiš odpustil dopredu, že ju aj uchránil od pádu. Čiže Márii Magdalene odpúšťa, veľa miluje, odpúšťa jej a Ježiš Tereske prejavil ešte väčšiu milosť, o to viac ho ešte miluje. Ona tam reaguje na tú tému, že čisté duše, či sú schopné toľko milovať ako duše, ktoré sa nejakým spôsobom poškvrnili a teda sa akoby teda prehrešili a potom konajú pokánie, že teda duša, ktorej sa veľa odpustí, tak veľa aj zároveň potom miluje, lebo zakúša ten veľký dar veľkého odpustenia a o to väčšiu vďačnosť a lásku a odhodlanie prežíva. A Tereska na toto reaguje, pretože tak niekde to čítala alebo preberali takúto tému, že teda či môže duša, ktorá nezakúsila tú potrebu pokánia, či mu dokáže až toľko milovať, keď jej nebolo toľko odpustené. A Tereska tam teda rozoberá, že jej bolo ešte viac odpustené, lebo jej bolo dopredu odpustené. Jej, keby nebola daná táto milosť, tak ona by upadla a ešte oveľa viac by zhrešila a upadla. Nakoniec ten kňaz tiež to tak akoby vnímal, alebo to pri tej svätej spovedi povedal, nech veľmi ďakuje Pánu Bohu za milosť a nech si ju teda chráni, lebo keby to tak nebolo, tak by teda nejakým takým spôsobom jej to povedal, že by bola takým teda diablikom alebo teda takýmto spôsobom, že by upadla. Tereska to je takto aj chránená proti pýche, nejakému domýšľaniu, aká je dokonalá a že nevykonala nejaký veľký ťažký hriech, ale ju toto vedie ešte k väčšej vďačnosti, pretože nepripisuje nič svojim schopnostiam a ochrane, ale ešte vie, ona si je veľmi vedomá a verí v tie slova, ktoré Pán Ježiš povedal, bezo mňa nemôžete nič urobiť, nič dobrého urobiť. Ona dobre vie a prežíva to v plnosti vo svojom vedomí, že to je veľký dar. A je to dar od Boha, že ona takýmto spôsobom nezhrešila. A teda aj v tomto liste to opäť hovorí to, čo hovorí v tom svojom aj rukopise A. My sme o tom už hovorili a síce keby ste si to chceli pozrieť v tomto rukopise A, tak si to tam môžete nájsť, kde Tereska vlastne v tej časti rukopisu A 38. 38. spomína práve toto, ako jej to bola udelená táto milosť, že jej bolo dopredu takýmto spôsobom odpustené, že to teda nie je jej zásluha, ale je to opäť len veľká milosť, ktorú jej Pán Boh udeluje. No, môžem zacitovať práve z toho rukopisu A, kde Tereska hovorí: počula som, že sa ešte nenašla čistá duša, ktorá by milovala väčšmi ako duša kajúcna. Ach, ako by som chcela vyvrátiť toto tvrdenie. A teda potom tam rozoberá veľmi pekne pasáže, aj čo sa týka Márii Magdalény, aj čo sa týka Šimona, kde práve sa hovorí, komu sa menej odpúšťa, menej miluje. Ale viem aj to, že Ježiš mi odpustil viac ako svätej Magdaléne, pretože mi odpustil vopred, keď ma uchránil pred pádom. Ako by som len chcela vyjadriť, čo cítim. A potom Tereska tam rozoberá taký príklad. Povedzme, že syn schopného lekára sa na ceste potkne o kameň a spadne, takže si pri páde zlomí nohu. Otec ihneď príde k nemu s láskou, ho zdvihne, ošetrí mu rany, využije pritom všetky svoje lekárske schopnosti, takže syn sa čoskoro celkom uzdraví a prejaví mu svoju vďačnosť. Toto dieťa má bez pochyby dobrý dôvod, aby milovalo svojho otca. Ale môžeme výjsť aj z iného predpokladu, pretože otec vedel, že na ceste, kadiaľ pôjde jeho syn, je kameň, predbehol ho a kameň odstránil tak, aby ho nik nevidel. Syn, predmet jeho prezieravej lásky, nevie, pred akým nešťastím ho otec zachránil a preto mu istotne neprejaví svoju vďaku a bude ho milovať menej, ako keby ho bol uzdravil. Ale ak sa neskôr dozvie, akému nebezpečenstvu unikol, nebude ho milovať väčšmi. Nuž ja som také dieťa, predmet prezieravej lásky otca, ktorý poslal svoje slovo, aby zachraňoval nie spravodlivých, ale hriešnikov. Chce, aby som ho milovala, pretože mi odpustil nie mnoho, ale všetko. Nečakal, že ho budem milovať veľmi ako svätá Magdaléna, ale chcel, aby som vedela, ako ma miloval láskou nevýslovnej prezieravosti, aby som ho teraz milovala až do zbláznenia. Môžeme tu vidieť, keď sme aj o tom hovorili v minulých častiach, že ten tereskín slovník je taký iný ako slovník teológov, ale je veľmi hlboký a takisto odkrýva oveľa takým prístupnejším spôsobom pre širšie publikum, nielen teologické, hlboké pravdy. A aj v tejto časti to môžeme vidieť, ako teda tu Tereska rozlišuje a ako vníma túto milosť, akoby takú predchádzajúcu, a ona si je vedomá a preto veľmi miluje a miluje tak minimálne ako Mária Magdaléna. A jednoducho toto Tereska takýmto spôsobom prezentuje. V liste potom Tereska ďalej pokračuje. A keďže Ježišove slzy sú úsmevom duše, čoho sa má obávať? Počujme tú Tereskinu metaforu. Ježišove slzy sú úsmevom duše. Ježišove slzy sú úsmevom duše. Čoho sa má obávať? Myslím, že tie tajomné perly majú moc vybieliť lalie, zachovať im ich lesk. Milovaná celina, tvárnosť tohto sveta sa pomíňa. Tiene sa skláňajú. Čo skoro budeme vo svojom rodisku, čo skoro nám budú navždy aj s úrokmi vrátené radosti nášho detstva. Tu Tereska vychádza z prvého listu Korintianom 7. kapitoly, ako aj z piesne piesni 4. kapitola 6. verš. A Tereska teda pokračuje, život je teda sen. A navyše týmto snom môžeme zachrániť duše. Celina, nezabúdajme na duše, ale zabudnime na seba kvôli ním. A raz sa Ježiš na nás pozrie a povie nám, aké krásne je čisté pokolenie panenských duší. Tu opäť Tereska vychádza z Božieho slova, kniha Múdrosti, 4. kapitola, 1. verš. Drahí bratia, sestry, či autobiografické spisy, či Tereskine listy, modlitby, básne sú popredkávané citátmi z Božieho slova. Pri tomto znova zopakujem, si uvedome, že v tom čase, keď Tereska žila, nemala k dispozícii, ako my dnes, celé sväté písmo vydané. To nebolo k dispozícii. Musela Tereska vychádzať z tých rôznych častí svätého písma, či keď počula v nejakých knihách, keď bol citovaný nejaký verš, alebo v čítaniach, alebo v častiach nejakých publikovaných, ale nemala k dispozícii celé Božie slovo vydané tak, ako my dnes. A predsa Tereska skutočne nepracuje s ničím iným tak, ako na prvom mieste s Božím slovom, z ktorého vychádza, nad ktorým rozíma, ktoré preniká celú jej dušu. A potom, keď sa aj vyjadruje a píše svoju autobiografiu, tak na každej strane jej autobiografie nachádzame minimálne jeden, alebo dva, alebo až tri citáty z Božieho slova. A takisto je to aj v jej listoch, ktoré píše. Pokračujme ďalej v autobiografii, kde Tereska teda pokračuje a Tereska vedela od Celiny, ktorá jej napísala o tom, ako raz, keď teda Celina išla na jeden večierok, bolo to v roku 1892 na svadbe Henryho, jedného teda ženicha Henryho Maudlona, tak tam Celina išla na túto svadbu a Tereska sa preto veľmi sužovala, aby nebola ohrozená Celinina čistota a jej túžba zasvetiť sa Ježišovi, tak vrúcne prosila Tereska Pána Boha, aby zabránil Celine tancovať, ba dokonca Tereska, hoci už bola proti tomuto zvyku, ale pritom to preliala potoky slz. A ako sama hovorí, Ježiš ju vyslyšal, pretože nedopustil, aby ho jeho malá nevesta mohla v ten, alebo teda nedopustil, aby jeho malá nevesta mohla v ten večer tancovať, hoci Celina teda vedela veľmi pekne a pôvabne tancovať, ale teda bola taká situácia, keď teda ten tanečný gavalier, ktorý chcel s ňou tancovať, ju vyzval do tanca, čo Celina nemohla odmietnúť, tak bol úplne neschopný s ňou tancovať. Hoci teda predtým a na tom večierku aj vôbec teda vedel tancovať, zrazu, ako to Celina opisovala Tereske, zrazu teda nedokázal tancovať a na jeho veľké zahambenie mu neostalo nič iné, len teda vykročiť a odviesť celinu späť na jej miesto a potom sa vytratil z večierku a už sa na ňom, alebo teda z tejto svadby a už sa neukázal. Je to príhoda jedinečná svojho druhu, ktorá, ako Tereska hovorí, ju opäť upevnila v dôvere a v láske k tomu, ktorý položil svoje znamenie na Tereskine čelo a zároveň ho vtlačil aj na čelo mojej milovanej Celiny. A keď si pri tejto príležitosti písali, tak Tereska to vyjadruje, nazýva tohto potenciálneho, môžeme povedať, akoby tanečníka, alebo teda samotný ten, Tereska to aj vedela od samotného ženícha, ktorý o tom rozprával tiež sám aj Tereske priamo pri návšteve. A ona sama v tom liste hovorí, že teda ju rozosmial, keď o tom jej rozprával. A konštatuje v liste Tereska, že treba uznať, že sa akoby nemal rozpaky prísť tento tanečník, ktorý chcel s Celinou tancovať, ale teda on nevedel, Tereska to tak teda hovorí, nevedel, že je snúbenicou nebeského kráľa, nevidel znamenie, ktoré ženích položil na tvoje čelo. Takto teda Tereska to hovorí a teda vysvetľuje akoby, že teda na Celine už je toto tajomné znamenie, ktoré vychádza z liturgického oficia svätej Agnesy, tak tam sa o tom píše, že teda svätá Agnesa mala na svojom čele tajomné znamenie, ktoré jej tam dal ženích. A teda Tereska to používa z tohto čítania, z tohto matutína, kde to je spomenuté, že teda aj už Celina má tento tajomný znak, ktorý vidí iba Ježiš a anieli z jeho kráľovského dvora. A potom teda tam je vlastne tá otázka, ktorú dáva Celina, prečo toto zvláštne privilégium, prečo? A pokračuje tými slovami, o ktoré sme si už z tohto listu teda hovorili. Tereska vo svojej autobiografii potom pokračuje spomienkou na drahého otca, ktorý rok teda predtým 29. júla zomrel a Pán Boh teda zlomil putá znamenitého služobníka, ako Tereska teda hovorí, v roku 1894 zomrel Ľudovít, otec Tereskin, 29. júla a zlomil tieto puta, ktoré držali vo svete milovanú jeho nevestu, teda Celinu, ktorá si takto plnila akoby svoje prvé poslanie a tým bolo, aby sa postarala o chorého, o ich chorého otca. A akoby jej sestry poverili Celinu a prosili ju, aby ona zastupovala ich všetky pri milovanom otcovi a ona si toto poslanie, Tereska hovorí, že to teda bolo jej prvé poslanie, splnila ako aniel. A keď anieli splnia vôľu Pána Boha, neostávajú na zemi, ale hneď sa k nemu vracajú a preto majú krídla. A Tereska hovorí, aj náš aniel, teda takto teraz nazýva Celinu, tiež zatrepotal bielými krídlami, ochotný ledieť veľmi ďaleko, aby našiel Ježiša, ale Ježiš mu dal zaletieť celkom blízko. Uspokojil sa, že prijal veľkú obetu, ktorá bola pre Teresku veľmi bolestná. 2 roky Celina skrývala pred ňou tajomstvo. O aké tajomstvo ide a prečo Tereska tu spomína, že teda Celina bola ochotná letieť veľmi ďaleko. Bolo to preto, že Celina už s tým pátrom Pichonom, ktoré sme spomínali, takým aj rodinným priateľom, vlastne v tých rokoch rozoberala možnosť, že by ona odcestovala za ním do Kanady, kde on spravoval takú misionársku nadáciu a ona mala mať teda spoluúčasť, mala mu pomáhať v tomto diele. Ale zakázali jej o tom rozprávať. Teda to sú tiež tie skúšky, o ktorých Celina nikomu nehovorila a aké teda ona mala tieto plány a čo teda bola ochotná aj ísť teda do tej Kanady a takto slúžiť pre misie. No a keď sa v auguste potom zverila s týmito svojimi plánmi v kláštore, tak vyvolala veľkú búrku jednomyselného odporu a protiofenzívu. Tereska plakala až ochorela a teda potom tento páter ustúpil a sám sa vyjadril, áno, dám moju Celinu Karmelu, dám ju svätej Terezii, Panne Márii. A prekvapujúco aj ten páter de la Truyt, kaplán a teda duchovný Karmelu, prekvapujúco súhlasil, aby Celina vstúpila do Karmelu, napriek tomu, že teda už sú tam tri rodné sestry a Celina sa teda 14. septembra pripojila a vstúpila do Karmelu. Tereska hovorí aj o tom, že to bolo vďaka intervencii ich otca. Prečo sa takto vyjadruje, že teda to bolo rýchlo a teda učinené vďaka intervencii otca. Opäť to nájdeme v jej rukopise, kde Tereska hovorí o tom, že keď jedného dňa sa tie ťažkosti zdali byť neprekonateľné, tak pri modlitbách po svätom prijímaní Tereska povedala Ježišovi takúto modlitbu. Vieš, môj Bože, ako túžim vedieť, či Otecko šiel priamo do neba. Neprosím ťa, aby si mi to povedal, ale daj mi znamenie. Ak naša sestra, to bola sestra Ajme od Ježiša, Tereska vo svojom rukopise dáva len začiatočné písmena A je. Bola to sestra, ktorá sa nazdávala, že komunita nepotrebuje umelcov, ale Teresku si vážila. A práve táto sestra bola tak proti tomu, aby tam bolo toľko rodných sestier, preto Tereska práve dáva žiadosť o takéto znamenie. Tá, ako v starom zákone nachádzame to znamenie, či bude rosa na rúne a okolo nie, alebo na rúne nebude rosa a okolo bude rosa. Tu Tereska dáva tiež také, práve si volí túto sestru, ktorá mala taký najväčší odpor a hovorí, ak táto sestra bude súhlasiť so vstupom Celiny, alebo aspoň nebude klásť prekážky, bude to dôkaz, že Otecko šiel priamo k tebe. A teda potom Tereska konštatuje, že táto sestra bola presvedčená, teda, že teda vlastne preto mala ten, sa dalo očakávať, že ona prirodzene nebude súhlasiť, lebo ona už bola presvedčená, že ich je tam veľa, že teda sú tri rodné sestry a už nechcela prijať ďalšiu rodnú sestru, aby vstúpila do Karmelu. A preto Tereska volí takéto znamenie, ktoré teda je ťažké. No a ako to potom dopadlo, to opäť čítame priamo teda v rukopise, ako to Tereska nám opisuje. Pán Boh, ktorý má v rukách srdcia tvorov a vedie ich, ako chce, zmenil stanovisko tejto sestry. Prvá osoba, ktorú som po vďaky vzdávaní stretla, bola práve ona. S láskavou tvárou ma zavolala, poslala ma hore a so slzami v očiach mi povedala o Celine. Koľko mám dôvodov ďakovať Ježišovi, ktorý vedel splniť všetky moje želania. Teraz už netúžim po inom, iba milovať Ježiša do zbláznenia. Moje detské túžby odleteli. Pravda, že rada ešte zdobím kvetmi oltár malého Ježiška, ale od tých čias, čo mi dal kvetinu, po ktorej som túžila, moju milovanú celinu, už netúžim po inej a aj tú mu venujem ako svoju najutešenejšiu kyticu. Tu akoby Tereska sa dostáva na určitý vrchol, kde už sú všetky jej takéto akoby túžby naplnené. A sama to tak konštatuje ďalej, už netúžim ani po utrpení, ani po smrti, hoci milujem oboje, ale priťahuje ma iba láska. Tu Tereska prežíva takéto naplnenie a veľkú radosť. Nemá obavy, nemá žiadnu akoby takú inú túžbu, pretože láska premáha nielen strach, ale aj akúkoľvek túžbu. Tereska ani dokonca nehovorí o tom, že cíti prvé príznaky choroby, ktoré už sama tak zakúša, ale preto je pripravená, že netúži po ničom inom, iba milovať Ježiša. Tu sa akoby Tereska dostáva na taký vrchol, kde skutočne je, kde je akoby naplnená v týchto jej túžbách, keď takto spojená s celinou to zakúša, alebo teda je naplnené to, že celina teda prichádza a budú takto spolu môcť prežívať tento čas v Karmeli. Veľmi pekne o tomto ich vzťahu, aký medzi ňou, Tereskou a Celinou bol, hovorí tiež jeden z listov, kde Tereska používa také rôzne obrazy a teda jednu časť by sme si mohli ešte k záveru prečítať a povedať o tom. Tereska mala rada rôzne úkazy z prírody a jeden taký zažila v 92. roku pri príležitosti 23. narodenín, ktoré prežívala Celina. A Tereska teda hovorí o tom, že raz, keď bola na lúke za ich kláštorom, tak videla tam posiatú tú lúku kvetmi a najmä sedmi kráskami a zbadala tam jednu na takej vyššej stopke. A keď išla k nej bližšie, tak zistila, že nie je to jedna, ale že sú to samostatné dva kvietky, teda spojené na jednej stonke. A Tereska hovorí, pri pohľade na tak úzko spojené stopky som začala rozmýšľať o tajomstvách našich duší. Pochopila som, že ak Ježiš rád rozosieva do poriadku prírody pod naše nohy také úchvatné zázraky, chce nám tým pomôcť uhádnuť najskrytejšie tajomstvá a najvyšší poriadok, ktoré niekedy vytvorí v dušiach. A Tereska tu potom opisuje, že akoby cíti, že oni to sú oni dve, sú tak spojené, akoby vyživované tou istou miazgou a sú takto spojené na tej jednej stonke. A tu používa Tereska taký obraz, ako tie hlavičky týchto sedmokrások sa od rána otvoria a otáčajú sa a idú za slnkom od východu, kde čakajú zatvorené a keď vyjde slnko, tak sa otvoria a potom sa otáčajú, otvárajú svoje kalichy a otáčajú tú korunku, ktorá potom odhalí tie žlté srdiečka, keď aj vypadávajú tie malé biele lístky na ostatné kvety, ktoré sú nižšie pod nimi a akoby ich takto zrosia. A Tereska opäť toto používa ako taký obraz, že tak ako tieto sedmikrásky aj duše, panenské duše zasvetené majú, je potrebné, aby stále upriamovali svoj pohľad iba na neho, iba na Ježiša. A keď teda raz sa ženich panien sklonil k nazem a spojil tieto dva púčiky do jednej stonky, tak akoby to je obraz toho, ako je spojená Terézia s celinou a oni spolu upriamujú ten pohľad k božskému slnku a plnia svoje výnimočné poslanie. A aké je to výnimočné poslanie? To není, tak ako sme to už počuli v tom liste, to nie je len završenie nejakého kochania vlastného sa v Bohu, ale tým poslaním je, a to ďalej Tereska teda takto vysvetľuje, opäť cituje Matúšovo evanjelium 6. kapitolu, kde je váš poklad, tam je vaše srdce a naše srdcia sú v ňom jedno, hovorí Tereska. A tak skromná biela korunka bude potom kalichom, ktorý bude zbierať vzácne diamanty, tie Ježišové slzy, o ktorých hovorila v tom liste. A potom ich budú tieto sedmi krásky vylievať a vysýpať na iné kvety, ktoré nemali také výsady a neupierali na Ježiša pohľady svojich srdc. A možno na večer svojho života sedmokráska predstaví božskému ženichovi svoju zružovatenú korunku. Teda opäť je tu ten obraz, ktorý už Tereska zažila, že bude vylievať Ježišovu krv na duše hriešnikov, na duše zatvrdilé, na tie, ktoré, ako to tu používa, neupriamovali svoj pohľad iba na Ježiša, ktorý, ona tu hovorí, že nemali také výsady. Vôbec neodsudzuje takéto duše, ale hovorí, nemali také výsady a neupierali na Ježiša prvé pohľady svojich srdc. Tre bratia, sestry, mohli by sme ešte, Tereska sama hovorí, že na túto tému by mohla napísať celý spis. Vidíme, aká by to bola exegetka, ktorá by rozoberala a vytvárala meditácie, ale teda nemala na to taký priestor, nakoniec aj sama bola proti tomu, bola za to, aby, ako to aj ona sama zažívala, otvoriť evanjelium a rozjímať priamo nad ním. Môžeme v jej aj spisoch nachádzať skutočne hlboké aj teologické témy, ako sme to aj povedali v minulých častiach, ale je potrebné vedieť akoby a preniknúť po tú prvú škrupinu takého jej jazyka, jazyka toho času a takého obrazotvorného a vedieť tam nájsť tie poklady hlbokých pravd a tajomstiev, ktoré nám odkrýva. Drahí bratia, sestry, milí posluchači Rádia Mária, prajem vám požehnaný, milosti plný čas. Páter Branko Jozef Tupý z komunity Kráľovnej pokoja.